fint å være her på Ål, sammen med dere. Vi har jo lært oss å bli glad I dere her, både I denne menigheten, også I andre sammenhenger her I Ål. Godt å se dere alle sammen. I det siste så har jeg vært litt interessert å gå tilbake til åndelige røtter, og hatt noen interessante studier, og sett på en del gamle intervjuer og bilder på internett. Og blant annet så har jeg jobbet litt med Azusa Street. Det har vi jo hørt om sikkert alle sammen. Der har vi jo noen røtter, og det hadde jeg tenkt vi skulle se litt på sammen I dag. Og det passer jo bra, ikke sant, på pinsedag. Og vi har vel hørt om at Azusa Street, der det virkelig skjedde og startet pinsebevegelsen og den karismatiske vekkelsen. Det var I Los Angeles I California. Og det var utrolig hva som skjedde der. Selve vekkelsen startet I 1906, og den varte I full bredde faktisk bare I en 3-3,5 år. Vi har også hørt om William Seymour, som var redskapet som Gud brukte for å implementere denne veldige vekkelsen. En av verdens viktigste vekkelser, og mange vil si den viktigste vekkelsen noensinne. Og resultatene av denne vekkelsen, den enorm. På disse litt over 100 årene så det nå 600 millioner pinsekarismatikere som har sine åndelige røtter fra Azusa Street. De tilhører forskjellige typer menigheter. Og det hundrevis av pastorer og ledere og misjonærer som har hentet sine åndelige fornyelse, enten direkte eller indirekte fra Azusa Street. Blant annet svært kjente helbredelsespredikanter, som for eksempel Smith-Wigglesworth, som jeg for øvrig også har studert. Det har vi ikke tid til I dag. Og en som heter John G. Lake, han var kanskje enda mer kjent, og fortsatt kjent I dag, for sterke tegn og under. Ja, I hans tjeneste, sistnevntes tjeneste, kan jeg bare nevne I en bisetning, at det blir helbredet 30 000 mennesker I måneden, rundt omkring I verden. Og det har vært mange misjonærer som fikk sin inspirasjon fra Azusa Street, som reiste rundt til forskjellige land. Og jeg tror det kan være både rett og godt å gå litt tilbake til røttene. Og søke tilbake til røttene. Hvorfor det, vil du si? Ja, kanskje nettopp for å få svar på en del av de utfordringene vi har I dag. Så la oss stoppe litt opp I dag og se litt tilbake på våre åndelige røtter. For det første, hvem var han, denne William Seymour? Han var og fortsatt omtalt, og denne vekkelsen, den skrives det tykke bøker om den dag I dag. Han var en svart mann. Han var sønn av en slave, og han var jo fattig, hadde kommet fra fattige kår. Og da han var ung, så var han plaget med diverse sykdommer. Så han fikk sår og arr I ansiktet, og han ble blind på venstre øye. Og han prøvde å skjule kanskje disse arrene I ansiktet med at han hadde skjegg. Han ble aldri helbredet selv. Interessant. Som ung så fikk han rundt år 1900 kontakt med en kirke som het Evening Light Saints, som radikalt forkynte likhet og enhet blant Guds folk. Og som hadde på en måte sine røtter I hellighetsbevegelsen. Interessant, det med hellighet, som på en måte gikk forut for pinsebevegelsen. Men denne kirken forkynte likhet og enhet blant svarte, blant hvite, blant kvinner og menn også for øvrig. Og det var faktisk slik at William Seymour, han ble ordinert i dette kirkesamfunnet. Den andre nøkkelen til vekkelse, den fikk William Seymour av en mann som het Charles Parham. Og han var en forløper, en pioner, nettopp for pinsevekkelsen, den karismatiske vekkelse. Og det var veldig interessant. Denne Parham, han ble veldig interessert i den hellige ånd, men han var ikke selv på det tidspunktet døpt i den hellige ånd. Likevel så dro han frimodig rundt i USA og hadde ofte med seg 40 personer som dro rundt omkring og forkynte om den hellige ånd. Og ikke bare det, på tross av at han selv ikke var døpt i den hellige ånd, så skjedde det at folk ble døpt i den hellige ånd på disse turnerene som han hadde. Og William Seymour fikk høre om dette her, og han ble interessert i den hellige ånd og åndsdåpen. Og derfor så søkte han om opptak på Parhams bibelskole. Denne skolen var sterkt segregert. Og det vil si at hvis det var en svart en, så fikk han ikke lov til å sitte i samme rommet som de andre studentene. Men og Seymour, han ville absolutt inn på denne skolen, og han fikk lov til å begynne der. Og det må ha vært ydmykende for Seymour å måtte stå utenfor døren eller utenfor åpne vinduer for å høre på forkynnelsen om den hellige ånd. Men han blir mer og mer interessert, Seymour, i den hellige ånd. Og etter en tid så ble han åndsdøpt. Men først etter at han hadde sluttet på den skolen. Men åndsdåpen ble en veldig nøkkel, selvfølgelig, for pinsevekkelsen, den karismatiske vekkelse. Og den aller viktigste nøkkelen, selvfølgelig. Og det var sånn at han ble testet, Seymour, til å ikke gi seg. Han ble ikke åndsdøpt med en gang, men han valgte ikke å gi seg. For øvrig kan jeg nevne at jeg har studert en annen, Lake. Han ble en voldsom helbredelsespredikant. Han virkelig kjørte på i 2 måneder, natt og dag, for å bli åndsdøpt. For det var ikke noen selvfølge den gangen at man ble åndsdøpt. Det var veldig få å forholde seg til. Veldig få kunne hjelpe deg inn i dette med åndsdåpen. Men ikke desto mindre så var det da noen som virkelig søkte og sto på, og som fikk oppleve å bli døpt i den hellige ånd. Men det må ha vært en vanskelig situasjon for Seymour. Fordi at hans kirke der han var ordinert, de godtok ikke åndsdåpen. Og Parhams bibelskole, den var segregert. Og de godtok ikke han på en måte som svart. Og det ble faktisk slik at Parham, han ble avvist av ganske mange kirker og fellesskap og andre kristne. Men han lot seg ikke stoppe. Og der har du og noe, både du og jeg noe å lære, ikke sant? Og det ble faktisk slik at Parham, han begynte å like Seymour, og han fikk et samarbeid med Seymour, nemlig til å avholde segregerte møter. Og da hadde det passet godt å ha møte her, vet du. Da kunne du ha liksom for de svarte der og de hvite der. Og da trengte han, Parham, en svarte til å hjelpe seg med å preke, ikke sant? Så da prekte Seymour for de svarte, og Parham for de hvite. Men på den måten så ble egentlig Seymour litt kjent. Og han ble såpass kjent at det var en kirke som lå 2000 engelske mil unna, som kalte han i et brev til å komme for å bli deres pastor. Og det var ikke mange ukene han hadde gått på denne skolen til Param. Og Param han var litt kritisk til dette her og lurte helt på om dette kunne være Gud da. Men han lot seg overtale, og ikke nok med det, men han betalte også togreisen for William Seymour. Så dermed så kom han til Los Angeles. Og han skulle preke i den menigheten der for første gang. Det var en søndag formiddag. Og hvilket emne var det han valgte, tror du? Åndsdåpen. Han prekte åndsdåpen med stor frimodighet, før han var åndsdåpt selv fortsatt. Men det var bare det at da han kom tilbake på kvelden, samme dag, så var kirkedøren stengt. De ville ikke ha åndsdåpen. Så der var han i 30-årene, uten penger, uten jobb, uten familie, uten noe sted å bo. Men han hadde en med seg. Så det var en som tok seg av han og sa, ok, du kan få bo på et rom hos meg. Det var på adressen Ronny Bra Street. Hva skulle han gjøre? Ja, han gjorde det eneste han kunne gjøre, ikke sant? Han begynte å be, desperat, til Gud. Og han startet med å be først 3 timer hver dag, så 5 timer hver dag. Og så begynte han å faste og be i 10 dager. Og det var jo interessant da at det var noen som begynte å høre om denne bønnen. Og det begynte å komme folk. Det gikk ikke upåaktet hen det han holdt på med å gjøre innenfor Gud selv. Og det interessante her er at bønnemøter var starten på pinsevekkelsen. Er det ikke sånn vi kan starte en pinsevekkelse i dag også? Året var nå blitt 1906. Det huset han fikk bo i, det hadde jo ikke plass til mer enn 10-15 personer. Så derfor så ble bønnemøtene holdt på utendørs. For øvrig, Hilde Karin og jeg skal vise noen bilder etterpå, hvor det nettopp var blitt kastet ut, en pinsemenighet som ble kastet ut i Ukraina, som måtte ha møtene sine ute. Men det forhindret ikke at Gud handlet med under og tegn. Men Seymour, hva gjorde Seymour da? Jo, han bare stilte seg på verandaen og begynte å preke for de som kom. Helt til det hele verandaen ramlet sammen, for det kom så mye folk som gikk opp på verandaen sammen med han, at hele verandaen knelte. Og på denne tiden så traff han sin senere kone, Jenny. Hun ble åndsdøpt rett før han, og det var interessant å lese om henne, for hun fikk 5 språk i tungetallet. Og de språkene husker jeg 4 av. Det var fransk, det var spansk, det var latin, det var gresk, og det siste språket husker jeg ikke. Men hun fikk tydningen på selvfølgelig engelsk. Og da hun ble åndsdøpt, så fikk hun også noe annet av den hellige ånd. Hun hadde aldri spilt piano før, men hun begynte å spille piano. Hun hadde aldri lært dette her. Hun satte seg til pianoet og spilte piano drevet av den hellige ånd. Og det piano har jeg sett faktisk en video av på internett. Hun beholdt denne gaven resten av livet sitt. Og dette piano, som sagt, det står fortsatt i Ronny Bra Street, Los Angeles. Det kom såpass mye folk etter hvert da, at de fant ut at dette her, vi må finne et bedre sted å være. Og da fikk de leie av Azusa Street 312 i Los Angeles. Sikkert mange av dere som har sett bilder av denne bygningen. Den hadde jordgolv, og den hadde vært et lager. Og før det, lenge før det, så hadde det vært en metodistkirke. De begynte med enkle midler å prøve å restaurere litt der. De bygde noen enkle trebenker der, og av hønsekasser så bygde de talerstolen. Og Seymour selv har flyttet opp i andre etasje. Og denne bygningen kunne kanskje få inn 300 personer, men det ble sagt at opp til 1000, ja kanskje 1200 personer kunne klare å presse seg inn i dette bygget. Eller de sto utenfor og lyttet under møtene. Og det var tre møter om dagen i de tre og et halvt årene som vekkelsen virket sterkest. Men bygningen der, den var åpen hele døgnet. Og det var alltid folk i bygningen. Og det var sånn at møtene, de startet ofte med fri bønn, og alle kunne be. Det var stor frihet. Og man ba gjerne høyt i tunger, eller alle sammen, mens man var der. Og denne bønnen kunne vare gjerne i 30 minutter, eller mer. Og det var mye sang og glede i møtene. Og det var en tilbedelse av den selvskrevne hovedpersonen, Jesus selv. Og Guds nærvær kom ofte på en særdeles sterk og velsignet måte. Ikke minst når forsamlingen sang i ånden. Det vil si de hadde spontan tungetalesang. For øvrig, det er noe vi kunne ta opp inn, dere, kunne vi ikke det? Å synge i ånden. Ikke være generte for å synge i det språket som Gud har gitt oss. For det åpner jo også i dag opp for Guds nærvær. Det syntes også være nok så stor frihet til å tale. Det vil si det var ikke bare Seymour selv som talte. Det kunne være pastorer i forskjellige menigheter og også i forskjellige kirkesamfunn som fikk slippe til å preke. Og ikke bare det, det var også leke som fikk lov til å preke, og også noen ganger kvinner. Og Gud virket sterkt med. Guds nærvær var påtagelig og minnet sterkt om da Israel i de 40 årene vandret i ørkenen i det lovede land. Fordi at ofte så ble det sett en flamme som var 50 fot høy over bygningen. Og i selve forsamlingsrommet så kunne det komme en skystøtte. Noen ganger så fylte denne skyen hele rommet. Og det fortelles at Seymour selv, han forundret, prøvde å kjenne litt på denne røyken, eller hva det var. Guds nærvær. Og det skjedde svært sterke tegn og mirakler. For eksempel så hørte jeg den sist levende personen som var med på dette og fikk se det, om en person som manglet arm. Og de ba der og da, og de fikk alle sammen se at denne armen på en kort tid vokste ut rett foran armene på dem. Nei, foran øynene på dem. Så, og dette var bare et eksempel på utrolig mange sterke tegn og under som Gud betrodde denne første pinsemenigheten med. Og det er også interessant å tenke på at nettopp lovsangen, under lovsangen, så skjedde det mange mirakler. Det var ikke nødvendig alltid å be for folk. For Gud ble helbredet bare fordi, folk ble helbredet bare for at Gud ønsket å helbrede. Ikke sant? Så dette med lovprisningen og sangen og var bra, og det var selvfølgelig også folk som ble helbredet etter direkte forbønn. Og det var jo ikke, som sagt, slett ikke bare Seymour selv som var aktiv. Det fortelles blant annet om en ung kvinne som var veldig sterk i helbredelse, som ofte var med å be for syke til kraftige, sterke helbredelser. Og jeg så et intervju med to gjenlevende øyenvitner i et opptak fra 1970-tallet. Det var en eldre mann og en eldre kvinne Kvinnen fortalte at hun hadde vært døv, kommet på et møte, og hun var en av dem som bare spontant, mens hun satt i forsamlingen, spontant ble helbredet. Hilde Karina har også sett det noen ganger, at folk blir helbredet rett og slett under talen, for eksempel. Så vær forventningsfulle til hva Gud kan gjøre. Det ikke sånn at du nødvendigvis må bli håndsbelagt og bedt for. Så hun fikk en fullkommen hørsel, og dette var 60-70 år etterpå, og hun hadde fortsatt en fullkommen hørsel. Og denne mannen som ble intervjuet, han hadde vært pastor tidligere. Han hadde hatt tuberkulose, og var blitt momentant helbredet for tuberkulose. Og nå kom, og nå, folk kom jo fra hele verden til Azusa Street, også fra land som for eksempel Japan, Kina og andre land. Vet du hva som skjedde da? De fikk høre folk prate til dem på sitt eget språk. De talte i tunger på kinesisk, på japansk. Så du skjønner at det var sterke saker. Det var sterke saker. For meg er dette siste jeg nevner nå en interessant informasjon, for jeg har jo tenkt litt når jeg har lest om hva som skjedde på pinsedagen. Da står det jo nettopp om at alle sammen som var til stede, de skjønte hva som ble sagt. Fordi at de kom jo fra masse forskjellige land, men de hørte forkynnelse på sitt eget språk. Hvorfor det? Fordi at mange talte i tunger. Så jeg lurte på, ja, men er det det vi ser i dag? Ja, vi ser i dag. Vi var i en liten gruppe i går hos Anne og Børge, og vi snakket litt om at vi hadde flere av oss sånne erfaringer, hvor vi nettopp hadde talt i andre forståelige språk når vi talte i tunger. Så det er jo ikke slutt på det. Men så var det selvfølgelig, som det ofte er når Gud gjør noe, ikke sant? Så er det kritikere. Noen som kommer og kritiserer. Og det var mange som lurte på dette her. Og det var jo blant annet en som hadde en teologisk doktorgrad, som kom en gang. Og han skulle virkelig undersøke her nå, er dette virkelig Gud? Så han kom og åpnet døren, møtet hadde allerede begynt. Simer, for med en gang ser han, og han sa til menigheten, begynn å be, begynn å be. Og denne doktor Tjolen kom etter hvert inn, han var kledd i hvitt, og skulle virkelig sjekke opp forholdene. Vet du hva som skjedde med han? Den hellige ånd kom og slo han rett i bakken. Og han begynte å tale i tunger. Så Gud, han er god, ikke sant? Han er god mot alle. Så andre veldig sterke tegn på den hellige ånds nærvær, vet du hva det var? Voksne, kraftige, store menn kunne ofte komme i sterk syndenød. De begynte å gråte, og de ønsket å bekjenne sin synd. Dette er også et resultat av den hellige ånds nærvær, som vi kunne lengte etter skulle skje. Hvor lenge siden er det vi hørte om noen som virkelig hadde syndenød? Det er en naturlig plass i menigheten. At man ønsker å bli kvitt sin synd, ikke sant? Så hva med barna? Litt om barna også. Ble de møtt i denne vekkelsen? Ja, det har altså satt meg inn i at det var barn fra 5, 6 og 7 års alderen. De kunne falle under ånden, de også. De ble døpt i den hellige ånd. De talte i tunger, og de profeterte. Og jeg mener at vi skulle forvente det samme med våre barn i dag. Jeg kan jo som i en bisetning fortelle at vi var veldig oppmerksomme på det da mine tre barn vokste opp. Og de ble åndsdøpt som barn. Noen av dem var ganske så små da de ble åndsdøpt. En gave som de har beholdt for resten av livet sitt. Så det er en bra ting. Du skjønner, det å tale i tunger, det er bra. Det bygger opp, ikke sant? Så det er bra for barn også, selvfølgelig. Hvorfor skal man forvente at man skal være gammel for å motta tungetalen? Det skulle ikke være noen spesiell grunn til det. Men det sånn at det bare tungetale som et tegn på at man åndsdøpt? Vet du hva de lærte i Azusa Street? De sa at kjærligheten også et viktig tegn på åndsdåpen. Og de mente at de ni nådegavene og de ni fruktene av den hellige ånd også skulle være med. De gode følgesvenner for åndsdåpen. Det lærte Azusa Street. Så tungetale med tydning, profetisk tale, kunnskapstale, helbredelse, prøving av ånder var vanlig på møtene i Azusa Street. For en vekkelse, for en kraftutrustning, alt formidlet av et enkelt vitne. Et ydmykt vitne, William Seymour. William Seymour profeterte for øvrig at om ca. 100 år fra da han profeterte, så skulle det komme en enda kraftigere vekkelse, som skulle vare helt fram til Jesu annet komme. Vil du være med i denne vekkelsen? Vi inne i denne vekkelsen. Hvorfor kunne Gud bruke William Seymour? Jeg tror at flere forhold har virket inn. Han var for det første opptatt av å leve et hellig liv. Jeg tror at et hellig liv åpner opp for en sann åndsdåp. Så vi trenger å forkynne den hellige ånds helliggjørende virkning. Og Seymour selv, han var helliggjort, vil jeg si. Rett og slett. Det var jo for eksempel mange som kritiserte han, og gikk imot han, og provoserte han. Av pastorer, av presteskap, av forstå seg på det. Men det liksom fikk han aldri ut i irritasjon eller sinne eller ut av sporet. Så det var akkurat som Gud bare måtte støtte denne blinde, svarte sønn av en slave, som visste hvordan han skulle trenge inn på Gud, hvordan han skulle ydmyke seg under Gud og lyde Guds ledelse og ord. Han hadde jo slettes ingen blendende utdanning eller noen doktorgrad. Men det han hadde var et nært fellesskap med Gud. Og han var virkelig en som var kjent for å være fylt av Guds kjærlighet. Det var alltid en kjærlighetsatmosfære rundt han, ble det sagt. Og vi har hørt at hans tjeneste ble født fram i bønn og opprettholdt gjennom bønn. Han sto selvfølgelig for dette med likhet mellom raser og likeverd mellom kjønn. Og for det første så sto han jo for dette, det aller viktigste var jo det at han sto for dette med åndsdåpen, inspirerte til åndsdåpen. Og han overlot lederskapet til den hellige ånd. Det er blant annet sagt om han at han aldri stilte seg opp på talerstolen før Gud sa han skulle gjøre det. Og han var opptatt av å bygge Guds rike. Ikke sitt eget rike. Viktige ting. Det var aldri noen skandaler rundt han heller. Han døde allerede i 1922, og da var han bare 52 år gammel. På det tidspunktet han døde, så var han ikke særlig akseptert. Han opplevde at denne voldsomme vekkelsen svekket seg, og den på en måte, han trodde kanskje at mye av denne ilden ikke lenger var så aktiv. Men i så fall så tok han feil, for han startet en internasjonal pinsekarismatisk vekkelse som hadde stor suksess. Og i dag det visst nok rundt 600 millioner som har sine åndelige røtter ifra Azusa Street. En predikant jeg hørte nylig sa noe, og han satte det på spissen. Finnes ikke de ni nådegavene og de ni fruktene av den hellige ånd i menigheten? Er da den hellige ånd i menigheten? Vi må virkelig streve for at den hellige ånd og den hellige ånds kraft skal komme inn i menigheten. Da kommer vekkelsen. Ikke sant? Vi trenger Gud. Det holder ikke med menneskekunnskap. Og med en utmerket tale og så videre. Det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om Gud og Guds kraft, ikke sant? Det er den vi trenger. Det er salvelsen som bryter åket, står det i Bibelen. Tror du det? Hva er det som bryter åket? Er det menneskekunnskap? Er det iver? Det er Guds kraft som bryter åket. Så vi trenger egentlig som menighet virkelig å rope ut til Gud. Gud, kom med din ånd. Det er Guds eget nærvær ved den hellige ånd som bringer liv inn i menigheten. Og det er grunnen til at djevelen er redd. Det er grunnen til at det er så mange kritikere til den hellige ånd og til den hellige ånds dåp. Fordi at her ligger fornyelsen som hele kristenheten trenger. Det var ikke for ingenting at pinsen kom etter påsken. Gud måtte forløse oss fra synden før han kunne betro oss den hellige ånds gave. Jeg vet ikke om jeg er helt enig, men det er noen som mener at det tror jeg kan være riktig, men at dette med den hellige ånds dåp og ånds, at ånden ble frigjort, er det viktigste som har skjedd noen gang. Det er jeg ikke helt enig i, for at vi må jo selvfølgelig bli frelst først og fremst, ikke sant? Men jeg tror at vi ikke kan overvurdere betydningen av pinse. Så det var dagens om Azusa Street. Og hvis min kone nå er klar, så skal vi vise litt grann, fortelle litt grann om hva vi har opplevd i det siste.
Men først, så før du tar opp noen bilder, så skal jeg fortelle om en brøde jeg gjorde. Ja. Jeg skulle i butikken, parkerte ved siden av en annen bil, slo opp døren, og vinden tok tak i døren og smelte den inn i den andre bilen ved siden av. Heldigvis ble det ingen bulk, det ble bare en lakkskade på den andre bilen. På vår bil syns ingenting. Så tar jeg, altså eieren av bilen, jeg vet ikke hvem det var, og så jeg bare tar bilde av bilen og av skaden, og så reiser jeg hjem til Øyvind og viser dette her, og hva gjør vi nå? Og det som er så greit, det er jo at internett, det bringer oss til noen svar. Og så da fant vi ut hvem som eide bilen. Vi fant ut hvilken lakktype denne bilen hadde. Så vi bestilte lakk. Og da det var i boks, så ringte jeg fruen som eide bilen. Og så sa jeg hva jeg hadde vært uheldig og gjort. Og jeg lurte på om vi kunne komme og reparere skaden. Ja da, det måtte vi bare gjøre. Hjertelig takk for at du ringer. Dette var fint. Så hun var bare så imøtekommende. Og så avtalte vi når Øyvind og jeg skulle komme og reparere skaden. Og der viser det seg at det ekteparet som eide denne bilen, de var fra Iran, de var persere begge to. De var muslimer. Hvor aktive muslimer de var, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så kom de ut, og de så på Øyvind reparere skaden, Og vi hadde en hyggelig prat der ute ved bilen. Og så spurte de om vi ville ha kaffe. Og vi ble invitert på kaffe. Vi drakk et stort krus kaffe hver. Man jo høflig og tar imot det man får servert. Det resulterte i at vi lå våkne og jodlet hele natten. Men det var i grunnen verdt det. For vi pratet med dette paret. Og kom litt nær dem. Og fruen hun delte mye av sine plager. Hun fortalte om hvordan hun mistrivdes. Hun fortalte om at hun var blitt uføretrygdet på grunn av sykdom. Og det er noe vi bør merke oss, dere. Det er at når folk begynner bare helt sånn uoppfordret å dele om problemer, om sykdommer, da er de åpne for å få noe fra Jesus. Så vi benyttet anledningen. Da liksom samtalen stilnet litt, så sa Øyvind, men har dere lyst til å høre hva vi driver med da? For da hadde vi hørt hva de drev med. Og Øyvind sa det at vi har erfart mye mirakler av Gud, både i utland og i innland. Så har noen av dere noen konkrete smerter akkurat nå? Ja, mannen han hadde vondt i ryggen. Og da fikk vi måle bena hans, for det er jo ofte benlengde forskjell når man har vondt i ryggen. Og Øyvind spurte, vil du oppleve Guds mirakel på kroppen din? Ja, liksom det. Ja, det var jo helt i orden det. Så benet, det som var for kort, det vokste ut, og mannen reiste seg opp, og han så, konen så, hva som skjedde, og det var liksom, wow! Det var tydelig, de hadde ikke vært borte i noe overnaturlig, mirakuløst noen gang. Tenk for en fantastisk mulighet vi hadde å dele evangeliet med dem. Så smerten forsvant fra ryggen. Han ble helbredet. Og han var jo så lykkelig, for denne ryggsmerten, den var borte. Og så sa vi, men du da, sa vi og henvendte oss til fruen, hva med deg, dine plager, har du noen smerter nå? Å ja. Hun hadde sånne smerter i nakken og skulder, hadde måttet ta tre smertestillende den dagen, hadde nesten ikke klart å komme ut av sengen på grunn av smerter og stivhet. Og så, ja, hun var uføretrygdet på grunn av dette her. Og smerter generelt i kroppen, men det var liksom disse her i nakke og skulder som var så intenst ille. Og så får vi lov til å legge hendene på henne, og da var det viktig at jeg også gjorde det, fordi jeg var kvinne, ikke sant? Og så ba vi for henne. Smertene forsvant. Og det var helt... Dere skulle sett det ansiktet. Wow! Det var ikke noe mer igjen. Og så sa Øyvind, da må vi takke Jesus. Og gjør det du også. Ja, takk Jesus, sa hun og klappet sine hender. Og du også, sa han til mannen. Ja, takk Jesus. Og så sa Øyvind litt om Jesus, men for dere har, Jesus er jo profet for dere, men for oss så er han livet, og han er helbrederen. Så, og fruen hun lurte på om vi ville bli invitert på en iransk aften, kan jo ikke si nei til noe slikt. Og så lurte vi på om de ønsker å komme til Drøbak, for dette er en kontakt vi vil utvikle videre. Vi har ikke lykkes i å møtes enda etter dette, men fruen skulle sende en sms når mannen var hjemme igjen. Han er mye ute og reiser i forbindelse med jobb. Men er det ikke nydelig, dere, hvordan Gud kan bruke et uhell til helbredelser, tegn og under, til frelse? For det er det vi ber om, at disse skal bli frelst, og at vi skal få en god relasjon. Og vi opplever jo at det er et slags vennskapsforhold allerede, og at denne relasjonen skal utdypes ved at Jesus får lov til å komme inn. Den hellige ånd får lov til å komme inn i denne relasjonen. Og at de skal bli frelst, det er målet. Så halleluja. Da kan vi ta opp første video. Vi var i Ukraina. Ja.
This boy wants to repent, and that's the best thing
говорит, что yes. Наверное, для памяти тебя как раз покажет там, что это, что молились, оно оставляло ты, знаешь. Это действительно важное решение в жизни. Сколько тебе лет сейчас?
17.
17. Я пришел до Бога, мне 16 было. Не жалкую, знаешь, тебе скажу так.
Ja, denne unge mannen, vi var i Ukraina, som Øyvind sa, i slutten av april. Og vi hadde et helbredelsesseminar der. Denne unge gutten, han deltok ikke på seminaret, men han var sønn av et par som var på seminaret. Så han kom innom etter skolen to dager. Og så hadde vi da gudstjeneste ute den tredje dagen. Vi måtte ha gudstjeneste ute, for de som Øyvind nevnte, så var de fratatt sitt lokale. Denne, han som var liksom overhode i denne landsbyen, han ville ikke ha noen sånne sektfunksjoner inne i bygden, noen sånne lukkede, merkelige greier. Han ville ikke at de skulle være der, så de ble bare kastet ut. Ikke var det en sekt dette her, det var en nydelig pinsemenighet. Men de ble rett og slett kastet ut. Så tenkte denne menigheten, ja, hva gjør vi nå? Jo, vi kan nå enda flere ved at vi har utemøter. Og takk og lov, nå er jo været slik at de kan være ute. Så de disket opp, holdt jeg på å si, med stoler og mikrofoner og lovsang og det hele ute. Og folk kom jo mens de rigget til og lurte på når dette møtet begynte. Så det var et tiltrekkende møte, for å si det sånn. Denne unge gutten kom på møtet, og han kunne vitne om at dagen før, da studentene på helbredelsesseminaret skulle be for hverandre, så ble han helbredet for en smertefull øyelidelse. Og dagen etter så ville han gi sitt liv til Jesus. Og det er det vi ser, og det er det vi lengter etter å se mye mer, at den enkelte kjenner Guds kraft på sin kropp. Den hellige ånds kraft på sin kropp til helbredelse, og at de dermed gir sitt liv til Jesus. Så han ga sitt liv til Jesus, selv om han var vokst opp i en kristen familie, men han ville aktivt si, nå vil jeg følge deg, Jesus. Samtidig på det møtet så ble han helbredet for en smertefull tå. Så Jesus er så trofast og så kjærlig. Så det er bare dere å benytte, være frimodige og benytte det vi har fått. Vi har fått den hellige ånd, og vi kan virke i hans kraft når vi når ut. Da tar vi neste.
Ask him what his name, what's his
name? Я не ожидав.
Як вас зовут ще раз?
Петро Олександрович Лець, головний від лікаря.
И что, спина 5 лет болела, диски смещены, а сейчас я рукой сняло.
Да ну ты, ну...
How long did she have, had this problem in the back?
5 years at least.
5 years at least.
Han løftet sine hender over hodet. Det er ikke så lett å forstå ukrainsk, men det er vel i hovedsak russisk de snakker. Men denne, det som var så fint, nettopp ved at vi var ute, hadde et utemøte, det var at der kom det folk langs veien. Og det komiske var, det var jeg som skulle tale der. Egentlig skulle jeg ha 3 timers undervisning. Jeg avsluttet seminaret med 3 timers undervisning den dagen. Men det ble et kvarters liten tale, fordi vi da var ute, og folk kom, og de satt og hutret og frøs. Det var iskald vind. Nydelig sol, men iskald vind. Så her måtte vi bare improvisere. Men det som var så stilig, det var at pastoren og en medhjelper, de sto tilgjengelig sånn at de kunne se hvem som kom til og fra på veien. Og så bare gikk de ut i veien til den enkelte mens møtet pågikk, og snakket med dem. Der ble det en dame frelst. Og den damen som da kom ruslende forbi, hun skulle jo ikke på møte og skulle ikke være liksom synlig, men pastoren og medhjelperen, de kom henne i møte, og hun bare var klar for å ta imot Jesus. Dere, må vi være så på hugget at vi merker hvem som er klar til å ta imot Jesus, og vi inviterer dem til å gjøre det. Det er jo så mange som ønsker å ta imot Jesus, men de vet ikke hvordan. Og så det det at pastoren han besøker en mann I fengselet der borte. Denne mannen hadde en prominent stilling. Så han har så problemer med å overgi seg til Jesus, men han vil jo gjerne tilhøre Jesus. Men på grunn av denne høye stillingen, og hva skjer når han kommer ut? Så den hellige ånd må nok virke mer på hans sinn og på hans ånd før han klarer å ta imot Jesus. Men hun som ble frelst, det var konen hans. Så som pastoren sa, han gliste over hele fjeset og sa, nå får han påvirkning fra to kanter. Så, ja, kjære Jesus, nå ber vi at denne prominente personen som sitter I fengsel der borte I Skår og distrikt, at han skal bli frelst. Herre, må du bare mykgjøre hans hjerte til å ta imot deg. Amen. Og at han skal bli et sterkt vittne om deg I denne landsbyen. Amen. Så var det denne veterinæren som vi så da, her. Jeg måtte bare ta dette utsmette ut I veien I forhold til denne kvinnen som ble frelst. Men denne veterinæren som vi så et bilde av, han var også en som gikk på veien. Det var en nabo av pastoren, og han skulle ikke på møte. Nei, da han gjorde sånn, jeg så det, da pastoren gikk bort til han. Men de kom I god prat med han og sa at, ja, men har ikke du noen sykdommer? Jo, så viste seg han hadde skrekkelig vondt I ryggen. Det var visst en forløftning for 5 år siden, I hvert fall 5 år siden. Så han hadde veldig vondt I ryggen, hadde hatt det siden. Så sa pastoren, da vil jeg anbefale deg å komme her og bli bedt for. Og Øyvind fikk be for denne pastoren. Og var det benlengdeforskjell der også? Ja, jeg husker ikke, men spiller ingen rolle. Han ble helbredet I ryggen sin. Og denne mannen, han var en ortodoks kristen. Så han, eller I hvert fall ortodoks, så han gikk og korset seg. Han var så takknemlig for denne helbredelsen. Han tok hånden til Øyvind og kysset den gang på gang. Og han korset seg, og han korset seg. Så det som han er naboen til pastoren, han slipper ikke unna. Han slipper ikke unna Jesus. Det så vidunderlig. Og dere skulle sett hvordan han frydet seg og spiste kirkelunch der ute etter helbredelsen. Og dere, det jo ikke vanskelig. Det jo ikke I vår kraft dette skal skje. Vi må ikke pumpe opp noen muskler for at noen skal bli helbredet. Vi skal bare være lydige til den hellige ånd. Lydige til hva Jesus har sagt. Gå ut. Legg dine hender på de syke, og de skal bli helbredet. Tror vi at den hellige ånd levende? Tror vi at han virker? Vi hørte jo Øyvind fortelle hvordan han virket før, men han virker like sterkt nå, og han ønsker virke langt sterkere. Langt sterkere. Bare vi slipper han til, og bare vi slipper ned all frykt, bare vi viker fra all frykt, vi vender ryggen til frykten, og går ut. Da vil vi se. Skal vi ta siste?
Halleluja, Jesus! Halleluja!
Dette var en herlig... Der fikk vi ikke høre store vitnesbyrdet. Men dette var en herlig dame som vi møtte I september I fjor I Ukraina. Vi hadde et helbredelsesmøte I en menighet en mil vei unna. Og hun, denne kvinnen her, hun hadde hatt så skrekkelige smerter, ørebetennelse for 30 år siden. Og den ørebetennelsen hadde etterlatt svak hørsel, pluss smerter I hodet, I øret, ned I skulderen. Hun hadde også et nett for øynene, så hun så ikke klart noen gang, med eller uten briller. Men Jesus jo så skjønn. Han tok alle hennes plager. Hun fullstendig helbredet, og det var det hun kom opp og vitnet om her. Nå, nesten et år etter, 3/4 år etter, vitnet hun om at hun var fullstendig helbredet. Ingen smerter I øret, I hodet, I skulder. Hørselen var kommet fullt tilbake, og øynene var, hun var klart seende. Nettet for øynene, Jesus tok det bort. Det ikke vidunderlig? Og det vi ser der, at der hvor nøden stor, vi opplever jo så nød I Ukraina. Veldig fattigdom. Veldig fattigdom. Nå hadde pastoren som vi bodde hos, nå hadde han fått dusj inne. Da Øyvind var hos dem i fjor, i juni, så hadde han ikke dusj inne. Bare det. Så det er så nydelig å se hvordan Jesus, hvordan den hellige ånd stiller opp, hvordan de møter dem som virkelig søker han, som virkelig trenger å få det han har. De som ikke har noe annet å lene seg til. Vi opplever så mye når vi er ute og reiser at mennesker har ikke råd til operasjoner. De har vært syke i mange år, for de har ikke råd til operasjoner som kan hjelpe dem. Her setter vi kanskje større lit til legene enn til Gud. Dere skal det ikke bli annerledes i vårt land. At vi setter større lit til Gud enn til noe menneskelig visdom. Nå lurer vi litt på her om det er noen trengende her også. Vi vil så gjerne se Jesu mirakler også blant oss. Invitere den hellige ånd med sin kraft. Hva tenkte du?
Nei, altså vi
kunnskapsord.
Vi sier det sånn at ønsker du å motta Guds aller største gave i dag, hva er det? Frelsen, eller å få frelsesvisshet. Det er jo faktisk sånn som vi har sett en del ganger at selv i kristne forsamlinger så kan det være folk som ikke er, de er ikke helt sikre liksom, om de egentlig er på vei til himmelen eller ikke. Og hvis du er en blant dem som ikke er sikker, så ikke gå ut herfra i dag før du er blitt sikker. Eller kanskje til og med har du bestemte ting du trenger å omvende deg fra i dag. Så i den anledningen også, hvis det er synd som du vet du har, så bør du heller ikke forlate det bygget her i dag for å ha gjort opp den saken. Også dette med tungetale. Kanskje du er en sånn som har tungetale du har fått en gang, men du har kanskje ikke brukt den, og så har du begynt å bli usikker etter hvert. Kanskje du trenger å få en oppfriskning av den tungetalen din. Eller kanskje du ikke har tungetale. Ikke har døpt den hellige ånd. Eller om du ønsker å bli helbredet, så hørte jeg med han lederen her, at vi møtte lederen, at vi fikk lov til å invitere fram til forbønn. Hadde du noe?
Ja, jeg vil sterkt oppfordre dere. Hvis det er noen av dere som ikke er døpt i den hellige ånd, så benytt anledningen. Det er en fantastisk gave å få lov til å be i den hellige ånd, få lov til å fungere i den hellige ånd på den måten. Så vi vil varmt anbefale det. Så lurer jeg på, er det noen her som har en stivhet i ryggen? Kanskje at ryggen er avstivet, jeg vet ikke, ved operasjon, eller om det er et parti som er helt stivt i ryggen, og eventuelt smertefullt? Da vil jeg gjerne be for deg. Er det noen som kjenner seg igjen i det her? Der har vi mannen. Ja, så fint. Da vil jeg gjerne be for deg etterpå.
Og så er det en her som har problemer med venstre kne. Er det? Det var deg, ja. Og så var det venstre øre hørsel. Høyre, ja. Ja. Ok.
Har du nedsatt hørsel på venstre? Ja. Nettopp. Da skal du se der deg. Men vi ønsker å be for de som har behov i dag, bare så dere vet det. Det er ikke bare ut fra kunnskapsord, men vi bringer veldig gjerne kunnskapsord, fordi det er noe med at da en ser at den hellige ånd ser og vet om den enkelte. Ja.